në veri dhe përëndim të Evropës. Mbi 6500 njerëz, shumica e tyre nga Siria, kanë kaluar kufirin me Austrinë dhe janë pranuar në një qendër të kryqit të Kuq. Rreth 2200 prej tyre janë nisur tashmë drejt Gjermanisë, ka thënë ministrja e brendshme e Austrisë, Johanna Mikl-Leitner. Ajo ka thënë se policia nuk do të përdor forcën për të ndaluar fluksin e migrantëve, pasi Austria dhe Gjermania kanë rënë dakord që t'i lejojnë të ardhurit të kalojnë kufit e tyre. Këto zhvillime vijnë derisa vendet e Bashkimit Evropian po përpiqen që të pajtohen për mënyrën se si të trajtojnë valën e papar të azil kërkuesve. Qeveria e Hungarisë ka lehtësuar kufizimet në tranzit pasi shumë migrant kanë tejkaluar kordonët e policisë të premtën dhe janë nisur në drejtim të kufirit në këmbë. Autobuzet pastaj kanë nisur t'i marrin migrantët nga stacioni kryesor i trenave në Budapest, Keleti. Automjete janë dërguar edhe për ata që kanë vendosur të ecin përgjatë autostradës drejt Hungarisë. Zëdhënësi i qeverisë hungareze, Zoltan Kovac, i ka thënë sot BBC se nuk do të organizohen më autobuza apo trena për të dërguar migrantët në Austri. Ai ka thënë se transporti i fundit është siguruar për shkak të frikës për sigurinë e migrantëve. Një burr afgan i cili ka identifikuar veten si Nizamudin është pyetur nga agjencia Reuters në Austri se çfarë planifikon të bëjë.
We have no idea probably we're going to go to Germany because we heard.
Nuk kemi ide, ndoshta shkojmë në Gjermani. Kemi dëgjuar se Gjermania pranon gati të gjithë migrantët që kanë qenë në Budapest, është shprehur Nizamudin. Gjermania ka thënë se pret rreth 800.000 migrant dhe refugjat këtë vit. Hungaria është bërë vend i madh i tranzitit për njerëzit që ikin nga lindja e mesme dhe Afrika dhe arrin në Evropë. Të premten, Parlamenti Hungarisë ka miratuar kontrole të ashpra kufitare dhe dënime për migrantët, duke thënë se po zbaton rregullat evropiane. Sipas një rregulli të Bashkimit Evropian, i njohur si rregulloria e Dublinit, refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të BE-s ku hyjnë. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë se fluksi i migrantëve është problemi i Gjermanisë, pasi shumica e tyre dëshirojnë të shkojnë atje. Por kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se refugjatët duhet të ndahen në mënyrë të drejtë në mesin e vendeve anëtare të BE-s.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se fluksi i refugjatëve është fakt dhe shtetet anëtare duhet të pajtohen me realitetin e ri. Sa më parë që e pranojmë atë, aq më shpejt do të jemi në gjendje që të përgjigjemi në mënyrë efektive dhe si evropian të bashkuar, ka thënë Mogherini pas një takimi dyditor jo formal të ministrave të jashtëm të BE-s. Kriza me migrantët që ikën nga lindja e mesme dhe Afrika e Veriut ka shkaktuar ndarje të mëdha brenda bllokut evropian. Gjermania udhëhiqë thirrjet për shpërndarjen e tyre në për të gjitha shtetet e BE-s, por antarët lindor të bllokut të udhëhequra nga Hungaria kundërshtojnë kuotat e detyrueshme për pranimin e azil kërkuesve. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë se do të vendos forca të shtuara policore përgjatë kufirit jugor pas datës 15 shtator për të ndaluar fluksin e migrantëve. Në një konferencë për gazetarë ai ka thënë se do të dërgojë edhe ushtri nëse parlamenti miraton një propozim të qeverisë. Nuk bëhet fjalë për 150.000 migrantë që duan t'i ndajnë sipas kuotave, nuk bëhet fjalë për 500.000 shifër që e përmend Brukseli. Bëhet fjalë për miliona, pastaj 10 miliona sepse ardha e tyre nuk ka fund, ka thënë Orban. Ndërkohë që kryeministri i Finlandës Juha Spilia ka thënë se është i gatshëm të ofrojë shtëpinë e tij për refugjat. Zyrtarët afgan kanë bërë të ditur se personat armatosur kanë nxjerrë 13 pasagjer meshkuj nga dy automjete dhe i kanë vrarë në provincën Balk. Guvernatori Çarkut Zari Jafar Haidar ka thënë se personat armatosur kanë qenë të veshur me uniforma të forcave kombëtare të sigurisë, ndërsa automjetet kanë qenë duke udhëtuar nga Çarku Zari në Çarkun Kishin. Haidar ka thënë se se sulmuesit nuk i kanë prekur pasagjerët febra. Përgjithsinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se marrëveshja për armpushim në lindje të vendit është respektuar për herë të parë për një javë. Sot është bërë një javë që nuk ka të shtëna në zonat e luftës, ka thënë Poroshenko, duke u referuar marrëveshjes së Minskut për armpushim, e cila është arritur në muajin shkurt. Poroshenko ka thënë se zhvillimet e tilla japin shpresë të fuqishme se përpjekjet për paqe nga qeveria e Ukrainës ofrojnë mundësi për ndërtimin e një shteti të ri dhe efektiv. Konflikti në lindje të Ukrainës midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus ka nisur qysh në prill të vitit 2014. Mbi 6500 njerëz janë vrarë në luftime. Ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se i vjen keq që ka përdorur emailat privat dhe për punë zyrtare gjatë kohës sa ka qenë në detyrë. Më vjen keq, kjo ka qenë në diçka konfuze, ka thënë Clinton për mediat amerikane. Përdorimi i emailit privat ka gjeneruar kritika të mëdha për zonjën Clinton, e cila garon në zgjedhjet presidenciale të SBA-s më 2016-ën. Sondazhet më të fundit tregojnë se që nga muaji i maj Clinton ka humbur 20% të mbështetjes së votuesve demokrat sipas ligjit federal të Shteteve të Bashkuara, korespondenca e zyrtarëve konsiderohet pronë qeveritare e SBA-s. Japonia ka ftuar banorët që të kthehen në një qytet i cili është evakuar në vitin 2011 pas katastrofës bërthamore në uzinën Fukushima. Nara është qyteti i parë që i lejon njerëzit të kthehen përgjithmonë pas disa viteve punë gjatë procesit të dekontaminimit. Në uzinën Fukushima Daiichi ka pasur rrjedhë radioaktive si pasojë një tërmeti dhe tsunami masiv në vitin 2011. Pas fatkeqësisë të 7400 banorët e Narahës janë larguar, autoritetet e këtij qyteti u kanë thënë njerëzve mjete për të kontrolluar nivelin e rrezatimit dhe kanë rindërtuar shërbimet lokale, përfshirë dyqane dhe klinika. Ora që ka ndalur i ka filluar tiktaket, ka thënë kryetari i Narahës Yuki Matsumoto. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga, miru dëgjofshim. Miru dëgjofshim në orën 21.